ัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่29พฤษภาคม2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลส่งรถถังบุกใจกลางราฟาเมินเสียงประณามจากทั่วโลกปูตินเตือนชาติตะวันตกอย่าเล่นกับไฟเมื่อมอบอาวุธให้ยูเครนให้โจมตีรัสเซียคาดดินถล่มในปาปัวนิวกินีฝังกว่า 2,000 ชีวิตเร่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่เสี่ยงไทยขยายเวลาวีซ่าชาวต่างชาติ93ประเทศอยู่ยาวได้ถึง60วันส่วนเสริมข่าววันนี้จับตาการพิจารณาคดีทรัมป์จ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่และส่งท้ายกันวันนี้นะคะไปดูเทคนิคตั้งสติหยุดช็อปเมื่อเทรนด์ตั้งเป้าประหยัดกำลังมาแรงในปีนี้เราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้องเกาะติดวิกฤตในกาซากันต่อนะคะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวอัปเดตล่าสุดมาฝากกันด้วย
ครับคุณธิการรถถังอิสราเอลนั้นก็ได้เคลื่อนเข้าใจกลางราฟานะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้อพยพพลัดถิ่นอยู่จำนวนมากนะครับครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เป็นข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์นะครับครั้งแรกที่อิสราเอลนั้นบุกใจกลางเมืองดังกล่าวหลังจากที่ปฏิบัติการภาคพื้นดินมาตั้งแต่3สัปดาห์ก่อนซึ่งก่อให้เกิดเสียงประณามจากนานาชาตินะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในเมืองราฟาว่าพบรถถังและรถหุ้มเกราะติดปืนกลจำนวนมากจอดอยู่ใกล้สุราอัลอวาดาในใจกลางเมืองราฟาโดยก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ส่งกำลังไปปฏิบัติการรบรอบเมืองราฟาแต่ไม่ได้บอกว่าบุกเข้าไปในใจกลางเมืองนะครับประชาชนเปิดเผยว่ากองทัพอิสราเอลใช้การโจมตีทางอากาศและรถถังยิงใส่เมืองราฟาตลอดคืนที่ผ่านมาท่ามกลางเสียงประณามจากทั่วโลกจากการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ค่ายผู้อพยพแห่งหนึ่งในราฟาทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย45คนมากกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นสตรีเด็กและผู้สูงอายุนะครับบรรดาผู้นำโลกต่างประนามเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นในเขตมนุษยธรรมที่ซึ่งครอบครัวชาวปาเลสไตน์จากทั่วกาซาเดินทางมาอาศัยหลบภัยโดยมีข้อเรียกร้องไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ International Court of Justice หรือศาลโลกให้มีการหยุดยิงสั่งหยุดยิงโดยทันทีนะครับนับตั้งแต่อิสราเอลเริ่มควบคุมจุดผ่านแดนระหว่างเมืองราฟากับอียิปต์เมื่อ3สัปดาห์ก่อนรถถังของอิสราเอลนั้นได้รุกเข้าไปในชานเมืองราฟาและฝั่งตะวันออกของเมืองแต่ยังไม่เคยบุกเข้าไปใจกลางจนกระทั่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีรายงานว่ารถถังอิสราเอลได้เข้าไปถึงชุมชนฝั่งตะวันตกแล้วรวมทั้งรายงานการต่อสู้ระหว่างทหารอิสราเอลและนักรบฮามาสในเขตตะวันตกของราฟาด้วยนะครับปฏิบัติการของอิสราเอลในราฟานั้นดำเนินต่อไปแม้ว่าศาลโลกได้สั่งให้หยุดการโจมตีตั้งแต่วันศุกร์โดยทางอิสราเอลยืนยันว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินในสถานที่แห่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปราบปรามสมาชิกฮามาสในเมืองดังกล่าวและเพื่อการช่วยเหลือตัวประกันนะครับสงครามอิสราเอลฮามาสครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่กลุ่มฮามาสโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวเข้าใส่อิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีก่อนและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนรวมทั้งจับตัวประกันกว่า250คนนะครับการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลในกาซานั้นทำให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 3,600 ชีวิตเสียชีวิตอ้างอิงจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขกาซาโดยตัวเลขนี้รวมถึงพลเรือนและนักรบฮามาสขณะที่มีการระบุว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นสตรีและเด็กครับ
ขยับไปที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะมีการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียค่ะที่ออกโรงเตือนชาติตะวันตกเมื่อวันอังคารค่ะว่าสมาชิกนาโต้กำลังเล่นกับไฟด้วยการเสนอให้ยูเครนนั้นใช้อาวุธจากชาติตะวันตกในการโจมตีรัสเซียซึ่งผู้นำรัสเซียก็ระบุว่าสิ่งนี้จะเป็นการจุดชนวนความขัดแย้งในระดับโลกได้นะคะถ้อยแถลงของประธานาธิบดีปูตินนั้นมีขึ้นหลังจากเลขาธิการนาโต้เยนส์สโตเลนเบิร์กกล่าวกับ The Economist ว่าชาติพันธมิตรนาโต้ควรให้ยูเครนโจมตีรุกเข้าไปในรัสเซียด้วยอาวุธของชาติตะวันตก ซึ่งเป็นมุมมองที่ได้รับการสนับสนุนโดยสมาชิกนาโต้บางประเทศแต่ว่าสหรัฐไม่ได้ออกตัวสนับสนุนในเรื่องนี้นะคะผู้นำรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อุซเบกิสถานค่ะว่าการยกระดับอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปสู่ผลกระทบที่เลวร้ายตามมาแล้วว่าหากผลกระทบร้ายแรงเหล่านี้เกิดขึ้นในยุโรปสหรัฐอเมริกาจะทำอย่างไรเมื่อคำนึงถึงความเท่าเทียมของเราในด้านอาวุธเชิงยุทธศาสตร์มันเป็นเรื่องที่พูดยากพวกเขาต้องการความขัดแย้งระดับโลกหรือเปล่าล่ะปูตินกล่าวด้วยว่าการโจมตีของยูเครนต่อรัสเซียด้วยอาวุธพิสัยไกลจำเป็นต้องมีระบบดาวเทียมข้อมูลข่าวกรองและความช่วยเหลือด้านการทหารจากชาติตะวันตกดังนั้นชาติตะวันตกจึงมีความเกี่ยวข้องกับสงครามนี้โดยตรงและกล่าวว่าการส่งทหารฝรั่งเศสเข้าไปในยูเครนนั้นอาจเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่ความขัดแย้งระดับโลกได้ผู้นำรัสเซียยังได้กล่าวกับสมาชิกนาโต้ในด้วยนะคะว่าประเทศเล็กๆควรจะตระหนักว่ากำลังเล่นกับอะไรอยู่และว่านี่คือปัจจัยที่พวกเขาควรใส่ใจก่อนจะพูดถึงการโจมตีรุกเข้ามาในดินแดนของรัสเซียเป็นเวลากว่า2ปีแล้วที่รัสเซียส่งฐานรุกรานยูเครนจนกลายเป็นเหตุนองเลือดที่สุดในดินแดนยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวถึงความเสี่ยงที่สงครามนี้จะขยายวงกว้างเป็นความขัดแย้งระดับโลกในระหว่างที่ชาติตะวันตกนั้นกำลังหาทางรับมือกับการรุกคืบของกองทัพรัสเซียในยูเครนอีกด้านหนึ่งในวันอังคารค่ะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็กล่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนั้นควรเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านสันติภาพในวันที่15ถึง16มิถุนายนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อส่งสัญญาณไปยังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและผู้นำโลกคนอื่นๆด้วยโดยผู้นำยูเครนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเบลเยียมอเล็กซานเดอร์เดอะครูที่กรุงบรัสเซลส์ว่ามี90ประเทศที่พร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ซึ่งผู้นำโลกคนอื่นๆก็จับตาท่าทีของสหรัฐบนเวทีนี้แล้วว่าประธานาธิบดีปูตินกลัวกับสิ่งนี้เพราะว่าเขาไม่เคยเชื่อว่าจะมีหลายประเทศที่ให้การสนับสนุนการประชุมสุดยอดด้านสันติภาพค่ะประธานาธิบดีเซเลนสกี้อยู่ระหว่างการเยือนเบลเยียมในการบรรลุข้อตกลงความช่วยเหลือทางการทหารรอบใหม่ซึ่งรวมถึงเครื่องบิน F-16 จำนวน30ลำทั้งนี้ทางทำเนียบข่าวไม่ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนี้ของประธานาธิบดีไบเดนนะคะและเขาถือเป็นผู้นำเพียงคนเดียวในกลุ่ม G7 ที่ยังไม่ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวค่ะในวันเดียวกันนี้ค่ะรัฐมนตรีกลาโหมของสหภาพยุโรปร่วมประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์เช่นกันเพื่อหาทางจัดการกับกรณีที่ฮังการีคัดค้านแผนการจัดส่งความช่วยเหลือด้านการทหารรอบใหม่ให้กับยูเครนขณะที่โฆษกรัฐบาลทำเนียบเครมลินดมิทรีเพชคอฟก็กล่าวว่าชาติตะวันตกกำลังเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซียรวมถึงผลกระทบที่ตามมาซึ่งจะนำไปสู่สงครามโลกหากยอมให้ยูเครนนั้นใช้อาวุธจากชาติตะวันตกในการต่อสู้กับรัสเซียค่ะคุณรัตพลคะ
ครับและที่ปาปัวนิวกินีครับผู้ชมทางการปาปัวนิวกินีนั้นคาดว่ามีผู้ถูกฝังอยู่ใต้ผืนดินที่ถล่มลงมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับรวมแล้วมากกว่า 2,000 คนพร้อมสั่งอพยพประชาชนหลายพันออกจากพื้นที่รอบจุดเกิดเหตุเนื่องจากแผ่นดินในบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงเคลื่อนตัวตลอดเวลาก่อให้เกิดความกังวลว่าหายนะครั้งนี้อาจจะยังเลวร้ายลงได้อีกนะครับเจ้าหน้าที่ปาปัวนิวกินีกล่าวว่าพบร่างผู้เสียชีวิตบางส่วนขณะที่การค้นหาและกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนถูกตัดขาดและมีการต่อสู้ของชนเผ่าต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับสหประชาชาติมีกำหนดประชุมฉุกเฉินในวันอังคารนี้เพื่อจัดทำแผนรับมือวิกฤตดินถล่มครั้งนี้โดยศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติแห่งชาติของปาปัวนิวกินีออกจดหมายถึงสหประชาชาติว่าเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่ออาคารบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจเซอร์ฮานอักโตปรักหัวหน้าคณะทำงานขององค์กร IOM ประจำปาปัวนิวกินีกล่าวว่าทางการได้สั่งอพยพประชากรราว250คน250ครอบครัวออกจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดดินถล่มอีกครั้งหนึ่งอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่รอบนั้นยังมีการเคลื่อนตัวนะครับทางการส่วนท้องถิ่นเชื่อว่าฝนที่ตกมาอย่างหนักอาจจะเป็นสาเหตุของดินถล่มขณะที่รายงานการวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกคือปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆรวมถึงดินถล่มโดยปาปัวนิวกินีนั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเปียกชื้นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับคุณธิการ
ค่ะขยับกันไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะคะเพราะว่าทางกองทัพเรือของจีนและกัมพูชานั้นสิ้นสุดการซ้อมรบร่วมกันในทะเลหลวงครั้งใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นในอ่าวไทยเมื่อวันจันทร์โดยปฏิบัติการฝึกช่วยตัวประกันนะคะซึ่งทางอดีตผู้นำของกัมพูชาฮุนเซนก็ย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองชาตินั้นแยกจากกันไม่ได้นะคะสำนักข่าว Radio Free Asia อ้างอิงข้อมูลจากแถลงการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่ระบุว่าปฏิบัติการซ้อมรบในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมประจำปี Golden Dragon ถือเป็นครั้งแรกที่ทัพเรือของสองประเทศซ้อมรบร่วมกันในทะเลหลวงหรือหน้าน้ำที่ไม่มีรัฐใดเป็นเจ้าของในจำนวนเรือรบ14ลำที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้มีเรือจากทัพเรือจีนเข้าร่วมด้วย3ลำนะคะได้แก่เรืออู่ยกพลขึ้นบกหลีฉีเหลียนซานฉีเหลียนชานะคะและเรือชั้นคอร์เวตอีก2ลำคือเรือปาจงและเหวินซานโดยทั้ง3ลำนั้นจอดประจำการอยู่ในกัมพูชามาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะทัพเรือทั้งสองชาติร่วมกันฝึกเคลื่อนพลตามกระบวนการรบทางน้ำการสื่อสารบนเรือการควบคุมความเสียหายและการรักษาพยาบาลในสนามรบนอกจากนี้ยังมีการซ้อมปฏิบัติการที่เรียกว่าการช่วยเหลือตัวประกันจากเรือสินค้าที่ถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มก่อการร้ายในน่านน้ำบริเวณเกาะจังหวัดพระศรีหนุซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการฝึกร่วมช่วยตัวประกันในลักษณะนี้ค่ะทางกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลปักกิ่งระบุว่าการฝึกร่วมครั้งนี้เป็นการฝึกฝนทักษะทางทหารของกำลังพลและเสริมสร้างความสามารถในการประสานงานและร่วมมือกันอีกด้วยแม้การซ้อมรบจะเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะแต่การฝึกฝนทางบกยังดำเนินต่อไปที่จังหวัดกำปงชะนังจนถึง30พฤษภาคมค่ะโดย Golden Dragon เป็นการฝึกร่วมกันระหว่างกองทัพจีนและกัมพูชาที่มีขึ้นมาแล้วรวมกัน6ครั้งโดยครั้งนี้มีกำลังพลเข้าร่วมจากทางกัมพูชา 1,300 นายและจากจีน700นายซึ่งถือเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของทั้ง2ประเทศค่ะโดยสหรัฐและกัมพูชาเคยมีการซ้อมรบประจำปีนะคะภายใต้ชื่ออังกอร์เซนติเนลที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2010แต่ว่าหยุดไปในปี2017ค่ะโดยทางกัมพูชาอธิบายว่าเป็นเพราะเรื่องราวในประเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลพนมเปญเริ่มมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับทางจีนในวันจันทร์ฮุนเซนอดีตนายกกัมพูชาที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภานะคะกล่าวระหว่างการพบกับหวังเหวินเทียนเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาว่าความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างจีนกับกัมพูชานั้นอยู่ในระดับที่แยกจากกันไม่ได้อ้างอิงจากแถลงข่าวของพรรคประชาชนกัมพูชาและยังกล่าวด้วยว่าความช่วยเหลือของจีนสู่กัมพูชานั้นไม่เพียงช่วยเหลือในแง่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแต่ยังเสริมสร้างความเข้มแข็งของความเป็นอิสระทางการเมืองของกัมพูชาอีกด้วยหวังเหวินเทียนอยู่ในช่วงท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ที่กัมพูชาค่ะโดยเขาบอกว่าทั้งสองชาตินั้นก็เป็นเพื่อนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธ์ที่ยาวนานในขณะที่จีนนะคะเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อนบ้านของไทยแห่งนี้และมีบทบาทในโครงการพัฒนาหลายโครงการด้วยการรวมถึงแผนงานเชื่อมท่าเรือแม่น้ำของกรุงพนมเปญกับอ่าวไทยภายใต้ชื่อโครงการคลองฟูนันเตโชที่คาดว่าจะเริ่มเดินหน้าในปีนี้นะคะภายใต้งบประมาณราว 1,700 ล้านดอลลาร์ค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับกลับมาที่ใกล้บ้านเรานะครับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เกี่ยวข้องกับไทยด้วยนะครับหน่วยงานด้านยาเสพติดของสหประชาชาตินะครับเปิดเผยว่ามีการจับกุมยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้านั่นเองนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปีที่แล้วทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติหรือ UNODC เปิดเผยรายงานฉบับใหม่เมื่อวันอังคารว่าปริมาณยาบ้าที่ยึดไว้ในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี2023ซึ่งคือเมื่อปีที่แล้วนั้นทำสถิติใหม่ที่190ตันนะครับโดย 89% ของปริมาณยาบ้าที่ยึดได้นั้นมาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำพิกัดพรมแดนระหว่างไทยเมียนมาและลาวนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะที่ปลูกฝิ่นและเป็นที่ตั้งของห้องทดลองผิดกฎหมายหรือที่เรียกว่าซุปเปอร์แลบที่เปลี่ยนวัตถุดิบและสารเคมีเพื่อนำไปผลิตยาบ้ายาไอซ์และเฮโรอีนนะครับรายงานระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีการบุกจับยาบ้าน้ำหนักกว่า 98.3 ตันมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์และยาไอซ์90ตันและยังมียาเสพติดจากเมียนมาที่ถูกส่งไปยังประเทศอื่นๆอย่างเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และประเทศต่างๆในแปซิฟิกนะครับ UNOCD ระบุว่าการผลิตยาบ้ากระจุกตัวอยู่ในรัฐฉานทางตอนออกของเมียนมาโดยองค์กรอาชญากรรมในเอเชีย ร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธในรัฐฉานซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในการทำธุรกิจด้านยาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคาสิโนคอลเซ็นเตอร์การพนันผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งค่ะทางเว็บไซต์ voathai.com ค่ะนอกจากนี้ยังติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X นะคะ YouTube วิวเอไทยนะคะเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าการพิจารณาคดีจ่ายเงินค่าปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นดำเนินมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะคะเมื่อวันอังคารค่ะที่ทนายความของทรัมป์พยายามที่จะเคลียร์ข้อกล่าวหาให้กับอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ซึ่งคดีนี้อาจส่งผลกระทบต่อความพยายามชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ของเขาที่จะมีการเลือกตั้งในปีนี้ด้วยค่ะโดยท็อดบลันช์ทนายความของทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารค่ะว่าประธานาธิบดีทรัมป์บริสุทธิ์เขาไม่เคยกระทำผิดใดๆและอัยการไม่มีหลักฐานและใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงครึ่งในการแถลงปิดคดีกล่าวโจมตีความน่าเชื่อถือของพยานปากเอกของโจทก์ในครั้งนี้ก็คือไมเคิลโคเอนที่เคยทำงานเป็นทนายส่วนตัวทรัมป์โดยโคเอนได้ขึ้นให้การระหว่างการไต่สวน6สัปดาห์และระบุว่าทรัมป์เป็นฝ่ายขอให้เขาจ่ายเงินปิดปาก130,000ดอลลาร์ให้กับสโตมี่แดเนียลส์ดาราหนังผู้ใหญ่เพื่อให้ปกปิดความสัมพันธ์ของเธอกับทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ทนายความของทรัมป์กล่าวว่าโคเอนจ่ายเงินปิดปากดังกล่าวด้วยตนเองและทรัมป์ไม่ได้รับทราบในเรื่องนี้ค่ะที่ผ่านมาทรัมป์ปฏิเสธเรื่องเงินค่าปิดปากเช่นเดียวกับบอกว่าไม่ได้กระทำผิดในข้อหาทั้งหมด34กระทงในเรื่องการแจ้งข้อมูลธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามความจริงค่ะหลังจากการแถลงปิดคดีจากทางอัยการรัฐนะคะสิ้นสุดลงในช่วงค่ำวันอังคารผู้พิพากษาศาลนครนิวยอร์กฮวนเบอร์ชานเตรียมอ่านคำแนะนำทางกฎหมายให้แก่คณะลูกขุน12คนในเช้าวันพุธก่อนที่จะนำคดีเข้าสู่การพิจารณาแบบปิดค่ะซึ่งตามระบบกฎหมายของสหรัฐนั้นคณะลูกขุนจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะว่าทรัมป์อดีตผู้นำสหรัฐนั้นมีความผิดหรือไม่ซึ่งหากคณะลูกขุนมีความเห็นต่างกันก็จะต้องกลับมาเริ่มกระบวนการทั้งหมดใหม่อีกครั้งขณะที่อาจยังไม่มีคำตัดสินออกมาจนถึงช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับทรัมป์แล้วผลการตัดสินครั้งนี้ไม่ได้ให้ผลในเรื่องของอิสรภาพของเขาแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังรวมถึงอนาคตทางการเมืองของเขาอีกด้วยค่ะในการลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะเป็นนัดล้างตาระหว่างเขาและประธานาธิบดีโจไบเดนที่เคยเอาชนะเขาได้เมื่อปี2020ค่ะในการสำรวจความเห็นชาวอเมริกันทั่วประเทศนะคะพบว่าไบเดนและทรัมป์มีคะแนนนิยมสูสีกันมากค่ะแต่ในการสำรวจความเห็นบางแห่งก็ชี้ว่าผู้สนับสนุนทรัมป์อาจเปลี่ยนมาโหวตให้ไบเดนหรือไม่ก็โหวตหรือเลือกที่จะไม่โหวตให้ทรัมป์หากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดนะคะคดีนี้คือ1ใน4คดีอาญา4คดีที่ทรัมป์เผชิญอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นคดีเดียวที่ทรัมป์ต้องขึ้นศาลก่อนวันเลือกตั้งคือ5พฤศจิกายนนี้แม้ว่านักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเป็นคดีที่จะมีผลต่อทรัมป์น้อยที่สุดก็ตามเพราะหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในคดีนี้เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด4ปีแต่ว่าทรัมป์ก็ยังอาจสามารถดำรงตำแหน่งได้ต่อไปหากว่าเขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะเอาละค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ปิดตัวสับสนนะคุณรัตพลดาวโจนส์เนี่ยลบมา 216.73 จุดปิดที่ 38,853.86 จุดนะคะ S&P บวก 1.32 จุดค่ะปิดที่ 5,306.04 จุด Nasdaq บวก 99.09 จุดค่ะที่ 17,019.88 จุดนะคะไปแตะระดับ 17,000 จุดได้ในที่สุดนะคะราคาทองคำบวก 1.13% ที่ 2,360 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะคะ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก60สตางค์ค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับฤดูนี้นะครับเป็นฤดูท่องเที่ยวเพราะว่าเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนของอเมริกาแล้วนะครับการเดินทางต่างๆนี่ขวักไขว่เลยนะครับตามสนามบินแล้วเราก็มีข่าวเกี่ยวข้องกับวีซ่าเข้าไทยด้วยนะครับรัฐบาลไทยกล่าวในวันอังคารว่าได้ปรับนโยบายการออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอลงนะครับโฆษกรัฐบาลชัยวัชรงค์กล่าว ว่ามาตรการใหม่นี้รวมถึงการให้วีซ่า60วันแก่ชาวต่างชาติจาก93ประเทศเพิ่มจาก57ประเทศในปัจจุบันนะครับเริ่มต้นมิถุนายนนี้ครับนอกจากนี้ยังจะเพิ่มกลุ่มนักเดินทางที่สามารถขอวีซ่า on arrival หรือว่าวีซ่าที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถยื่นขอได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยโดยไม่ต้องทำวีซ่าล่วงหน้าและสามารถอยู่เพิ่มได้ถึง60วันจากเดิม30วันนะครับส่วนกลุ่มคนทำงานหรือนักธุรกิจชาวต่างชาติเรียกว่า Digital Nomad ซึ่งสามารถทำงานที่ไหนก็ได้จะได้รับการขยายเวลาวีซ่าเป็น5ปีจาก60วันในปัจจุบันโดยการเข้าประเทศแต่ละครั้งสามารถอยู่ได้ถึง180วันนะครับสำหรับนักศึกษาต่างชาติก็จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้เพิ่มอีก1ปีหลังจบการศึกษาส่วนการพักผ่อนนะครับส่วนการผ่อนคลายเงื่อนไขสำหรับการทำประกันสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณก็สามารถทำได้ด้วยครับคุณธิการ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจในการผลักดันการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจและหลายคนอาจจะติดตามใกล้ชิดนะคะก็ติดจอรอดูกันเลยค่ะ Voice of America VOA Washingtonส่งท้ายกันวันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวของใครหลายๆคนอย่างน้อยก็ใกล้เราสองคนเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโลกสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียเนี่ยจะเต็มไปด้วยสิ่งของที่ล่อใจนักช็อปไม่ว่าจะเป็นฝั่งอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาจะบิ้วให้เราซื้อสินค้าต่างๆนะคะได้ด้วยปลายดิ้วแต่ว่าปรากฏว่าช่องทางนี้เองเนี่ยยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนเนี่ยสร้างชุมชนที่บอกว่าอย่าซื้อเลยประหยัดขึ้นมาหน่อยก็เลยเกิดกระแสที่เรียกกันว่า No Buy Challenge นะคะหลายคนก็อยากทำ Challenge บนโลกออนไลน์และแนวคิดนี้เนี่ยดูน่าสนใจมากก็เลยอยากให้คุณรัตพลเนี่ยนำรายงานเกี่ยวกับกระแสที่เกิดขึ้นนะคะของ AP แล้วเขามีทริคในการตั้งสติว่าหยุดก่อนดึงสติกลับมาให้หยุดช็อปทำได้อย่างไรคุณรัตพลเล่าให้ฟัง
โลกโซเชียลนั้นไม่ใช่แต่เป็นเรื่องแข่งกันหรูแข่งกันซื้อแข่งกันรวยแข่งกันดูลักชูนะครับแต่ว่ามี No Buy Challenge ซึ่งก็คือแข่งกันประหยัดคุณผู้ชมเห็นได้จากตัวเลขบนแพลตฟอร์ม Reddit นะครับกลุ่มผู้ใช้นั้นร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้เงินอย่างมีสติมีสมาชิกของห้องนี้ถึง 51,000 คนนะครับและการท้าแข่งความประหยัดบน TikTok นั้นก็ทำให้เกิดคลิปหลายคลิปที่มีผู้ชมหลายแสนวิวมาแล้วด้วยนะครับอลิเซียเบอร์แมนผู้ที่อยู่ในเขตบรุกลินของนิวยอร์กนั้นเขาเป็นคนสร้างคอนเทนต์ออนไลน์คุณผู้ชมและได้กล่าวถึงกระแสที่คนตั้งเป้าไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นเวลา1ปีหรือที่เรียกว่า1 year no buy challenge เธอบอกนะครับว่าเป็นการงดซื้อของใหม่ตลอดปี1ปีและค่อนข้างที่จะเป็นกระแสบน TikTok ครับ
A no-buy year is when you obviously don't buy anything new for the entire year. It's become a bit of a trend on TikTok, and I started doing it to tackle my shopping addiction and help pay off some credit card debt.
ครับใครเห็นคลิปของเราก็พอจะเดาได้นะว่าเธอชอบเสื้อผ้านะครับแล้วเธอก็ยอมรับด้วยนะว่าเสพติดการช้อปปิ้งเบอร์แมนนั้นใช้การแข่งขันนี้นะช่วยจัดระเบียบการเงินของเธอเพราะว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วอยากจะจ่ายคุณธิการ
ค่ะ
โดยเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการตั้งสติหยุดช็อปก็คือเขาบอกว่าการต้องทราบว่าอะไรคือจุดอ่อนของคุณนะคุณเห็นสินค้าอะไรแล้วมือคุณเนี่ยจะแล่นไปกดใส่ตะกร้าเขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับจุดเริ่มต้นว่าคุณเนี่ยใจอ่อนกับเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารของชิ้นเล็กๆในแผนกของราคา1ดอลลาร์อันนี้ทุกแผนกนี่ก็พูดไปเหมือนโดนใจหมดนะครับส่วนมีอาเว็บสแรปนะครับนักศึกษาปริญญาเอกจากเซาท์แฮมป์ตันประเทศอังกฤษกล่าวว่าจุดอ่อนของเธอนั้นคือน้ำอัดลมคุณผู้ชม
And here are 7 things that I have learned in the 18 days that I haven't been shopping
ครับและเบอร์แมนจากนิวยอร์กนั้นก็มีผู้ติดตามนะฮะบนช่อง TikTok 60,000 คนนะครับเธอได้เปรียบเทียบนะว่าการเสพติดจากการซื้อเสื้อผ้าของเธอเนี่ยเหมือนการติดเหล้านะครับอย่างคุณนิธิการคนเคยยินแอลกอฮอล์แอนอนิมัสคือกลุ่มซัพพอร์ตกรุ๊ปของคนที่ติดเหล้าเขาก็จัดกลุ่มกันเขาบอกว่าเนี่ยกลุ่ม TikTok ของเธอเนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้ช่วยสนับสนุนให้เลิกช้อปปิ้งได้นะครับชุมชนที่เธอสร้างขึ้นมาเนี่ยเธอมองว่ามีคนจำนวนมากที่กำลังเจอประสบการณ์แบบเดียวกัน สำหรับเธอนั้นมันเป็นประโยชน์ทั้งในแง่การใช้ชีวิตแล้วก็ความรู้สึกที่ว่าได้ช่วยคนอื่นครับ
I view it almost like if I'm in AA, TikTok is my sponsor. I feel like I speak to it when I'm struggling. The people that I, the community that I've built there.
ครับเสียงสะท้อนเรื่องประโยชน์ของสื่อออนไลน์นั้นอาจจะต่างจากผู้ที่ถูกกระตุ้นให้ซื้อของจากการดูคลิปของอินฟลูเอนเซอร์อย่างที่เราพูดไปในต้นรายการนะครับโดยคอตนี่อาเลฟนะครับเจ้าหน้าที่ที่ส่งเสริมด้านการเงินของลูกค้าบริษัทเครดิตคาร์มากล่าวถึงเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการช่วยให้ตนประหยัดก็คือให้กดเลิกติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียที่ทำให้คุณนั้นอยากซื้อและนำมาซึ่งการจ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นนะครับอย่างก็ตามนะครับการเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายโดยทันทีนั้นและต้องทำเป็น1ปีนั้นถือว่าเป็นเรื่องยากคุณผู้ชมแคร์รีรัตเทิล CEO ของบริษัท Behavioral Sense ซึ่งให้คำปรึกษาด้านการเงินนะบอกว่าอย่าคิดว่าตนเองนั้นล้มเหลวถ้าทำไม่ได้ตามเป้าคุณธิการแต่ให้คิดว่าวิธีต่างหากที่มีปัญหานะครับผู้ที่ต้องการประหยัดเงินบางคนจึงสร้างกฎที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับเช่นไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่และใช้เงินดังกล่าวเนี่ยเพื่อให้ได้ใช้เวลากับคนที่รักแทนจากนั้นก็ค่อยๆปรับกฎเหล่านั้นตามความเหมาะสมนะครับหลังจากที่ทดลองไปเรื่อย
ๆ
อีกเทคนิคหนึ่งนะที่ใช้ห้ามใจจากการซื้อของด้วยการตัดสินใจแบบชั่ววูบมาจากอเมียเวสเวิร์ธนะครับจากนครซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเธอบอกครับว่าแทนที่จะควักเงินซื้อของที่อยากได้ทันทีนะเธอมีวิธีก็คือจะทำลิสต์แล้วก็1เดือนจากนั้นก็มาดูลิสต์อันนั้นดูว่าสิ่งใดบ้างที่ควรจะเป็นเจ้าของสิ่งใดบ้างเป
็
นสิ่งจำเป็นนะกลับมาที่อเลเซียเบิร์กแมนนะครับกล่าวว่าการประหยัดผ่านแคมเปญงดช็อป1ปีเนี่ยทำให้เธอมั่นใจในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ด้วยครับ
I think doing a no buy year was important to me just to prove to myself that I could. I think that like getting my spending under control was a very nebulous goal and
เธอบอกนะครับว่าการตั้งเป้าควบคุมการใช้จ่ายเงินนั้นฟังดูแล้วเป็นอะไรที่กว้างมากบอกกับตัวเองว่าจะไม่ซื้อของเป็นเวลา12เดือนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสามารถยึดมั่นได้ตามนั้นมันพิสูจน์ให้ฉันรู้ว่าฉันสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าตั้งใจจริงครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเทคนิคการประหยัดแล้วก็เปิดแฟ้มบุคคลนักช็อปที่พอจะรู้จัก 2-3 คนในรายการวันนี้ครับ
ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะในจดโน้ตกันรอไว้แล้วนะคะว่าจะมีแนวทางไหนบ้างที่เราจะปรับไปอาจจะงดช็อปไม่ได้ถึง1ปีแต่ว่าเอาให้ได้สัก1อาทิตย์แรกเนี่ยก็น่าจะเป็นความสำเร็จก้าวเล็กๆแล้วนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนีธิการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะโอ้คุณนิธิการจดยิกเลยโรคนี้อาการนี้กินยาก็ไม่หายเนาะอาการเหล่านี้ต้องใช้วินัยแล้วก็เทคนิคพิเศษรวมถึงแรงจูงใจหลายอย่างมาดึงดูดด้วยต้องถือว่าเป็นโรคที่อาจจะเป็นอาการติดงอมแงมกันทั่วไปไหมคะคุณนิธิการคุณรัฐพล
คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นปฏิกิริยาลูกดิ่งนะคือช่วงโควิดเนี่ยคนเก็บเงินไปเยอะใช่ไหมครับไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากแล้วก็ช่วงปี2023เนี่ยเป็นช่วงแห่งการปลดปล่อยนะใช้เงินกันเยอะมากแล้วหลายคนเนี่ยก็จมอยู่กับหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นนะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่กระตุ้นให้คนเนี่ยไปช็อปแล้วปฏิกิริยาตอบกลับก็คือว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวแล้วนะว่าใช้เงินมากเกินไปและที่น่าสนใจนะก็คือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยคือเราอ่ะเป็นเหยื่อโซเชียลมีเดียในการแบบไทยแล้วก็กดช็อปแต่ว่าครั้งนี้ได้เห็นตัวอย่างของการสร้างสังคมคนประหยัดขึ้น
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสเล็กๆที่เขาเรียกว่าดีฟลูเอนเซอร์คือสวนทางกับอินฟลูเอนเซอร์ก็คือว่าอย่าไปซื้ออะไรที่มันไม่จำเป็นอย่าไปดูอะไรที่เขาเชียร์ให้ซื้อบนโลกออนไลน์แต่จริงๆไม่ต้องซื้อหรอกก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ออกมาเหมือนกับดึงสตินักช็อปทั้งหลายที่ไถหน้าจอฟีดแต่ว่าอาจจะเป็นกระแสหนึ่งที่ผุดขึ้นมาแต่ว่า No Buy Challenge เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเขามีการตั้งกลุ่มของเขาแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะ
ค่ะ สติดีสตังค์จะยังอยู่ในกระเป๋านะเราก็เตือนตัวเองแบบนี้ขอบคุณเรื่อง